Goizeko 8 eta 37 minutu gaur Euskadi Irratiko Faktoria honetan elkarrizketaren tartean Alberto Alonso, PS Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkidea. Egun on deizula, eta ongi etorri faktoriara.
Aupa, egun on zue baita
ere. Zer zaude?
Ondo esan behar.
Osoko bilkura demografikoa izan duzu legebiltzaren azken orduetan, erronka demografikoari aurre egiteko neurrien artean iragarri da besteak beste 200 euroko laguntza hori, oposizioak uste duala ere neurri ausartagoak behar zirela, zure ustez, bazegoen margena, neurri gehiago hartzeko?
Hombre, ber, gauza bat be kontutan eurki behar dena badago, ez? Hau gai garrantzitsua da, gai sakona da, eta epe luzeko gaia da, ez? Hau ez da bakarrik egun bateko plenoan soluzionatzen edo gainditzen den gai bat, oin lehenengo pausuak ematen ari gara, hau luzerako dihoa, eta nik uste dut, gaur, edo lehenengo momentu honetan, lehenengo pausu horiek ondo eman direla, lehenengo pauso hori onarri, oinarri onak direla, eta momentuz behintzet margen hori gainditu dugula. Gero gerokoak, badago, eta hau gai haun esan dudan bizala, sakona da, eta epe luzekoa.
Ikusten duzu orduan, laguntzak esaterako 18 urterarte luzatzeko aukera, EH Bilduk eskatu duen moduan beste atzerriko beste herrialdetan dagoen bezala.
Hasi gaitezen oinez, hasi gaitezen bidea egiten, eta gero, etorriko dira, etorri behar direnak.
Azken aldian, bilkura monografikoetan, azken bilkura monografikoetan, sintonia gutxien izan duzue EH Bildurekin, diruzarrerak bermatzeko errentaren gaian, espero duzue gerturatzea?
Bueno, nik uste dut, sintonia bi aldetik dihoa, ez, bidireksionala da, eta, bueno, guk ez dakit zer nolako sintonia eduki digun, edo beraiek ez dakit zer sintonia eduki duten geurekin, ez. Nik uste dut, pixkanaka, eta normalean eta globalean ikusita, adostasun augari egoten dala hemen, etxe honetan, parlamentuan, eta nik uste dut, gero RGA-ri buruzko legean, eta nik uste dut, adostasuna behar beharrezkoa dela, eta hori landu egin beharko degula, eta lortu egin behar dela. Nik uste dut, bai, bakatu esagitazu, bai.
Bai, bazegoen zentzazioa nola nahi ere, ba, aurrekontu proiektuaren gaineko babesaren ostean, eta hezkuntza lege berriaren inguruko adostasunaren ostean, bizkat ostu ote den harreman hori EH Bildurekin.
Nik ez dut uste, Egia da, badaudela gai importanteak edo zuentzat edo medioentzako eta importanteak direna, baina gero egunero gaur bertan beste pleno bat dukagu eta beste bost puntu landuko ditugu eta globalean ikusitan ikuste dut adostasun zabala edukitzen dugula eta EH Bildurekin asko lantzen degula eta akordio asko ailegatzen garela.
Gobernuko bikideak Eusko Alderdi Jeltzalea eta PS Euskadiko Ezkerra batuta izan zineten atzo demografiaren inguruko eztabaida horretan, baina badirudi estela ala izan azken egunotan tentsioa nabaritu delako eneko Anduesa sozialisten idazkari nagusiaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean egindako hainbat adierazpen eta kritika tarteko koalizio gobernua denean zenbaterainokoa behar du fideltasunak?
Bueno, nik uste dut, tentzio horiek normalak direla, bi talde ezberdin gara, bi talde historia ezberdinekin, tradizio ezberdinekin, egia da, eta nik uste dut hau argitu beharrekoa dela, bi talde ezberdinak izan da, gai garrantzitsu batzuetan, adostasun batera llegatu ginela, eta adostasun horiek edo gai importante horiek adostasun baten bidez, konpromesu batetara idatzi genuela, sinatu genuela, eta konpromesu hori dela geure gobernuaren sustrai nagusia. Hor daude gai importanteak, hor daude guk adostutako gaiak. Horretatik kanpo badaude beste 11 gai eta 11 gai horiek bakoitzak bere ikuspuntua du, bere opinio guztiak ditu eta bakoitzak adieraziko ditu askatasun osoz. Ta normala izango da gai horietaz betentzio egotea, zeren eta bakoitzak bere ikuspuntua du, alderdi ezberdina gara, baina importanteena zera da, ez? Adostutako gai horiek, gai garrantzitsu horiek mantentzea eta horko ere konpromesua finkoa da.
Iruditzen zaizu, hauteskunde giroa gerturatu ala eta kritikarako tartea zabaldu ala, nolabait sama bihur litekeela sozialistentzat Eusko Alderdi Jeltzalearekin erakundeetan gobernatzea?
Bai, nik ez dut uste, nik alderantziz uste dut, alde batetik gure askatasuna daukagu bakoitzak berea esateko eta beste aldetik gure label garrantzitsuena geuk egiten ari garen, edo bion artean egiten ari garen politikak dira, ez? Nik uste dut, hauteskundeetara hori adierazi behar dugula, eta hori erakutsi behar dugula, ez? Egiten ari garen politikak eta nola konpontzen ari garen gizarteak dituen problema guztiak, hori da importanteena, eta hori bion artean egiten ari gara, ez da sama, baizea, kontrarioa da, ez? Beste aldekoa da, azken finean geure politika, geure labela dauka.
Egin zaizkizuen kritiken artean dago Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernuari Gernikako bombardaketagatik exigitu dion barkamen eskaria. Ze arazo zeukan testuak Eusko Alderdi Jeltzaleak senatuan erregistratutako mozio horrek funtsean baldin bazen 2017an Alderdi Popularra Espainiako gobernuan zela Gernikako bombardaketan estatuak zuen erantzunkizuna aitortzeko eskatu sozialistek erregistratutako emendakin bera jeltzaleek azaldu zutenez?
Bueno, vamos, nik uste dut hor ez dakit gatazka kontzeptu historikoan dagola, ez? 1956. urtean gerratea hasi zenean, eta horren ondorioz Gernikako bombardeak eta bueno, ez bakarrik Gernika, baizik eta beste herri batzuk ere, eta ez bakarrik Euskadin, baizik eta Espainia osoan, gerra hori ez zen gobernu baten ondorioz, gobernu batek erabakitako gauza bat izan, baizik eta talde, beste talde batek, beste bando batek, horrela hasi zuen guda, eta horren laguntzan, talde horren laguntzan bombardaketak etorri ziren Alemaniako gobernuak edo Italiako gobernuak apoiatuz, baina legitimitatea zuen demokratikoa errepublikako gobernuak ez zuen halakorik egin. Nola gobernu batek legitimoa denean, nola eskatuko du barkamena beste talde batzuek egindakoakin. Ejemplo samurra daukagu hemen Euskadin. Gobernuak ez du eskatu inoiz eta ez du eskatu behar etak egindako krimenengatik edo Euskal Herriaren izenean egindako krimen guztiengatik barkamena, hori taldeak egin beharko dute, baina ez gobernua. Gobernua legitimitatea duka eta gobernuak ez du horrelako egirik egin. Beste ezberdina da Alemaniako gobernuak barkamena eskatu zuenean, zeren eta Alemaniako gobernu legitimoak eman zuen bere apoioa Frankoko bandoari, hor bai badago gobernu baten desizio bat, eta horren ondorez barkamena eskatu beharra, baina Espainiako gobernu legitimoak, errepublikako de gobernuak eta bere ondorengo gobernu legitimoak, gaur egungoak pintzat, ez dute zergatik barkamena eskatu behar, hori banduek egin beharko dute, ez?
Estatu mailan Unidas Podemosekin ikusi da arrakalak, azken desadostasuna BART, sexu askatasunerako legearen inguruko eztabaida horretan, baina aurrez izan dira gehiago. Puntu honetara iritsita, iruditzen zaizu legealdia sendo dagoela?
Bai, nik uste dut, legealdia sendo dagoela, eta bi gaigatik, alde batetik, beste alternatibarik ez dagoelako. Nik askotan pentsatzen dut, ez, zer gertatuko litzateke, jasan duguna jasan da, krisi pandemikoa, zumendi bat ere eduki dugu, orain krisia berriro Ukrainiako gudua dela, gerratea dela, eta zer pasatuko litzateke hau dena Rajoyren edo Aznarren esku egongo balira, ez? Nik uste dut ez dagola eta badaukagu bi gai edo bi molde ezberdin, bi alternatiba ezberdin alde batetik. Jasan duguna 2008ko krisiaren ondoren, los hombres de negro esaten zena, ez? Gizonak, beltzezko gizonak, rekorteak, hori dana jasan duguna eta beste aldetik orain daukagun alternativa, ez? Alternativa soziala, gizarteari begira, gero eta ia astero egiten diren dekretu eta lege ezberdinak geure protekziorako eta nik uste dut bi alternatiba oso argi daudela eta apostu egin beharko dela. Nik uste dut behintzat ez dagoela besterik. Gobernu hau, edo bestela, ez dakit, eskuinera edo ultraeskuinera biratu beharko genuke.
Gero helduko diogu baita ultraeskuinaren gaiari eta azken hauteskundeetan izan duen gorakadari, baina utziazu horren inguruko beste galdera bat egiten. Esaten duzulako ez dagoela beste alternatibarik eta hala adierazi dute behin birritan investiduraren aldeko taldeek ere, baina Pegasus auziak bereziki haserretu ditu talde independentistak besteak beste Kataluniako Eskerra Republikana. Iruditzen zaizu emandako azalpenekin eta egin diren kargugabetzeekin gainditutzat jo daitekela Pegasus auziaren ingurukoa eta horrek sortu duen higadura?
Nik uste dut gaindituta dagoela edo gainditu egin behar dela, ez? Azken finean, bueno, nik anekdota utzak dira, badakit askotan ez zaigula gustatzen alakorik ezaten, baina alako sistemak edo segurtasun sistemak behar beharrezkoak dira. Ezin dugu gaztu gizarte moduan, Espainiar gizarte moduan, eta Euskal gizarte moduan badukagula mehatxu batzuk oso garrantzitsuak eta niri bentsat prekupanteak iruditzen zaidanak, ez dakit, ba, orain geopolitika tensio hauek direla eta Rusia dela eta ezin dugu gaztu mehatxu jihadista bebertan dagola eta alako sistemak zigurtasun bat bermatzeko behar beharrezkoak direla betik, betik nola ez legearen azpian eta legearen kontrolarekin hori normala da. Nik uste dut gizartea, euskal gizartea eta espainiar gizartea ez dalago, ez dala alako debatetan edo alako eztabaidetan sartzen beste arazo batzuek eta oso garrantzitsuak dituztela eta ez daudela honetan. Nik uste dut hau horri hau pasa egin behar degula eta aurrera segi.
Sahararen auzian, Espainiako gobernu presidenteak Pedro Sánchezek izan duen jarrera aldaketa izan da polemikarako beste iturrietako bat. Jarrera aldaketa horrek zenbaterainoko ezinegona eragindu sozialisten artean eta batez ere euskal sozialisten artean.
Bueno, nik ez dut uste ezin egon ondirik egon denik, guk geure tradizioa argi dokagu, geure historia behargi dago, hor dago idatzia, hor dago eguneroko diario de sesiones, edo parlamentuko horrietan idatzia, eta geure nik ez dut horrelakorik ikusten, gero dena ondo esplikatu denean, eta geure taldekideek, eta geure Espainiako gobernuko kideek esplikatu dutenean, nik ez dut egon ezinik ez dut ikusi bentsan, nire talde barruan.
Galdetzen dizu Eibarko sozialistek esaterako adierazpen instituzionala, erakunde adierazpena sinatu zutelako udalean, Espainiako gobernuaren jarrera aldaketa hori gaitzetsiz.
Bueno, baina naiz eta askotan ez dirudi, euskal sozialistak ez gara bakarrik Eibar, asko gehiago dago eta bueno, ba bakoitzak bere ikuspuntua dauka eta normala da halako gauzak ere gertatzea, baina bueno, nik uste dut hori gero esplikatuta ta dena ondo edo erreka bere kauzera edo bere bidera bueltatu dela, ez.
Hainbat komunikabidek zabaldu dute gaur Yolanda Díaz ministroak eman duela urratsa plataforma bat sortzeko, Batu Sumar izena erregistratuta, datozen hauteskundei begira, kezka iturri da hau sozialistentzat.
Ez, erabat ez, guk geure alternatiba badokagu, geure programa badokagu, jendeak ezagutzen gaitu, onerako eta txarrerako ezagutzen gaitu, eta nik uste dut, bueno, beste alternatibak egon behar direla, hor dago Yolanda Díazen alternatiba berriak, bera jakingo du, nola lan egiten du, nola batzen duen bere taldea, eta zer nolako programa presentatzen duen, nik eskatzen duen dudan bakarra, bentsat ez dutela, ez dela egin, Andaluziako txapuza hori, azken orduko txapuza hori, ondo landu dezala, eta aurrera jarrituko dugu, nik uste dut, eskerra gero eta indartuago egon behar dela, eta alternatiba guztiak, ba, ongi etorriak izango dira.
Eskerra batzeko indarra ikusten diozu Yolanda Díazi?
Bueno, bere pertsonalitatea indartsua da, beste aldetik egiten duen lana, Pedro Sánchezen gobernu barruan ere ona da, eta nik uste, bueno, badaukala bere abilidadea, eta bueno, utzi dezagun, aber nola egiten duen lan.
Eta Pablo Casadorekin alderatuta, Núñez Feijoren alderdi popularrak ekarri dezaken bolada berri horrek, horrek kezkara egiten du?
Ez, nire ustez bentsete ez, zeren eta bolada berri hori aste batekoa izan zen, ez? Hasieran bai, denok ikusten genuen, alako aldaketa bat etorri zitzakela, baina bueno, gero, aste bat pasata gero, berriro berdinean gaude, ez? El día de la marmota esaten zen dena, ez? Azken finean berdinean gaude, egia da, beste tono batekin edo beste karakter batekin, baina bueno, azken finean irakurrita eta azpi tekstua irakurrita berdina esaten ari dira.
Lehen aipatu duzu, eskuin muturra, hilabete falta da hain justu Andaluziako hauteskundeetarako Gaztela eta Leongo emaitzak ikusita kezkatzen zaituztete Boxek eta eskuin muturrak izan dezaketen gorakadak.
Bai, asko. Honetan bai, eta asko kezkatzen daitu nola bate, zeren eta azken finean ikusten ari gerana zera da, ez? Ultra eskuin honetan, gero eskuin mutur hau honen normalizazioa, ez? Da nik uste dut hori oso importantea dela argi ukitzea, eta andaluzak edukiko behar dute, eta gero espainolak, eta hemen Euskadien badaukagu, zen haun eta txikia izan badaukagu, geure eskuin mutur hori, eta nik uste dut, jende ikusi behar duela, ez dela alternatiba bat azken finean, erderaz izaten dana, korderosko, loboskon piel de kordero direna, eta nik uste dut oso, oso kezkagarria dela, eta baina bueno, andaluzak badakite, beste alternatiba bat badagola, eta hori alderdi sozialistarena dena.
Giro horretatik, zabaltzen den diskursoa aintzat hartuta, kolokan egon liteke emakumeen eskubideen eta LGTBI kolektiboen alde urtetan egin den lana?
Bueno, guk pentsat ez dugu utziko alakorik gertatu dadin, ez? Gure lana betidanik hori izan da, gure ikuspuntua eta gure abiabidea hori izan da betik, eta betik defendatuko dugu, nik ez dut uste, bueno, intentatuko dute, hori bai, hori ziur nago, baina nik uste tinko mantendu beharko garela, ezkerreko talde guztiek hori gertatu ez dadin.
Esaten izun, aste honetan bertan jakin dugulako, irainetatik arago erasoak ugaritu egin direla.
Bueno, egia da, lastra bat dela, benetako pandemia bat dela, eta beraren kontra borrokatu behar dugula, tamalgarriz horrela da, eta gero eta hori gero eta go sakondu behar du, ez, geure konpromisua honen alde edo emakumeen alde eta berdintasunaren alde.
Bada beste gai bat, Espainiako politikagintza astindu duena edo sikiera ikusmin hundia eragin duena, asteburuari begira, zarzuelak bart iragarri baitu, Juan Carlos Borboikoa gaur bertan itzuliko dela Espainiara, astelenean bilduko da Felipe VI erregearekin. Zuk ze balorazio egiten duzu?
Bueno, nik uste dut, hiri tar guztiok egiten dugun balorazio berdina, ez? Bera etortzen baldin bada, berak badaki bere esplikazioak eman beharko dituela, berak argitu beharko du zer egin duen, edo nola dagoen bere kontu, edo bere bizimodu berri hau, edo zer dagoen bere atzetik, eta, bueno, beha jakingo du, nik bintzet, nik eskatzen dudan bakarra, da, berak ez dakit, hiritar bezala egin nahi baldin badu egin dezala, baina bakarrik hiritar bezala, beak ez dauka gaur egun inolako publikotasunik eta ezin zaio erabat eman.
Ez, baina badago nolabaiteko sentsazio bat bueltatuko dela legearen aurrean denok berdinak izan gabe.
Bueno, ez dakit, azken finean hau legearen aurrean, legeak edo epaileek jakin beharko dute, zer egin behar duten, eta beraiek dute, kasu hau bere eskuetan, nik uste dut, hiritar guztiak berdinak direla, eta kasu honetan erregeoia berdina izan behar da.
Fiskaltzak esan duzu ez du auzibiderik irekita preskripzioa tarteko, baina iruditzen zaizu etikoki eta irudialdetik barkamena eskatu beharko lukeela edo gutxienez aitortu lege urraketa edo ez duela ondo jokatu?
Nik uste dut baietz, ez? Nik uste dut, bueno, Borboien historia jarraituta, ba, bueno, beste bat da, ez? Azken finean, nik uste dut aitortu egin behar duela. Ez diola inolako onik egiten geure demokraziari, geure konstituzioarik, alako errege hoiak edukitzea, nik uste dut, bueno, egia baldin bada, garbi daukala dana, esan dezala, eta argitu dezala, hiritar guztien aurrean.
Bada beste gai bat, azken aldian lehen lerrora etorri dena, eta da, Xabiera Trestainen kasuan, Estrasburgoko epaitegiak emandako ebazpen irmoa, hori aintzat hartu, eta inkomunikazio aldian lortutako frogak balio gabetuz, epaia beste, gainontzeko beste presoi aplikatzeko eskatu du sortuk, zuk ze balorazio egiten duzu? Alegin beharko litzatekeela uste duzu?
Bueno, nik uste dut hau epaimahaien gainean dagola eta guk errespetu handiz hartzen degula, beak epaileak esandakoa, lehenengo Estrasburgon, orain berriro Espainiara etorriko da, eta gure errespetu osoak eta epaimahaileak esandakoa hori egin beharko da.
Ba, Alberto Alonso, PS Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkidea, asko eskertzen dizugu gaur Euskadi Herriatiko faktori honetara gerturatu izana.
Vale, berdin. Egun ona pasa bai.